kontjet të shkolla e infekcioneve intrahospitalore prej 10 deri në 12%. Nuk e konsiderojmë se është shumë e lartë, për arsye se në vendet që janë të zhvilluara kanë dikun prej 5 deri në 7% shkolla të infekcioneve nosokomiale apo intrahospitalore me të gjitha kushtet dhe standardet për punë. Duke u nisur nga fakti se ne në Kosovë, edhe këtu në qendrën klinike universitare, vërtet ballafaqohemi me vështirësi të ndryshme sa i përket higjienës, shpeshherë kemi mungesë shamponit antibakterial, dezinfektuesve, materialit shpenzues për një përdorim.
Në Inspektoratin Sanitar të Kosovës, inspektori Ibrahim Tërshnjaku ka thënë se përveç kushteve janë një varg faktorësh që përcaktojnë nivelin e higjienës. Sipas tij, qendra klinike universitare, si qendër referente për tërë Kosovën, ka një shkallë jo të lartë të infeksioneve në krahasim me vendet e tjera.
Edhe përkundër numrit të madh të vizitorëve, përkundër problemeve të tjera, cilët kemi të bëjmë me aspektin teknik të bakjes së pacientëve, numrit të vogël të stafit shëndetësor. Në gjitha këto e pamundësojnë një nivel të mirë të higjienës në institucionet shëndetësore. Megjithatë, ne nuk kemi raporte lidhur me infeksionet apo numrin e shtuar të infeksioneve brenda spitaleve.
Por zëvendës ministri Sadiku ka theksuar se janë duke punuar në drejtim të përmirësimit të kushteve brenda spitaleve, qoftë me furnizim më të mirë të aparaturës, por edhe të infrastrukturës përmes donacioneve e edhe nga buxheti i shtetit.
Edhe në Kosovë do të besoj që gjasë do të krijojmë kushte më të mira, ju e dini që jemi fazën përfundimtare për rregull në njësis mikimit intenziv njësis të reje cila bëtë të racionin gjako që donacioni Turqis dhe do tjetë këtë aparatura e reje, këtë standarde tjera të trajtimit pacientëve dhe kjo do të kjojë mundësi që dhe në nivelin infekcion tjetë majhull, i të gjatë do të bëtë edhe me trimin e kushtëve në klinikën e reje që mendohet si bëjë si vjetë në cilimi i punimeve për në timin e spitalit pediatriko dhe pediatriko kirurgjik.
Si do që të jetë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, kam bërë të ditur tashmë se dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi kryhen brenda klinikave me kërkes të menagjerve të klinikave. Në vitin 2011, superbakterët që janë rezistente ndaj antibiotikve në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë qenë të pranishme, duke shënuar një rast të vdekjes. Këtë pati konfirmuar edhe një klinik gjermane. Megjithatë, 6 vjet më vonë nuk ka shenja dhe as të dhëna nëse bakterit të tilla apo të ngjajshme mund të ketë ende brenda spitaleve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka ftuar mbrëmë liderin palestinez Mahmud Abbas për vizitë në shtëpinë e bardhë për të diskutuar për paqen e synuar me Izraelin. Kjo ftesë u bë gjatë bisedës së parë telefonike ndërmjet të dy liderve. Shtëpia e bardhë ka njoftuar se Trump i ka thënë Zotit Abbas se duhet të zhvillojë negociata direkte paqësore me Izraelin dhe se Shtetet e Bashkuara do të punojnë për së afërti me të dy palët për arritjen e këtij qëllimi. Palestinezët ishin të shqetësuar për mbështetjen e fuqishme të Zotit Trump për kryeministrin izraelit të Benjamin Netanyahu, i cili ishte njëri nga liderët e parë të jashtëm që ishte pritur në shtëpinë e bardhë pas inaugurimit të Zotit të Trump më 20 janar. Po ashtu Trump dhe Netanyahu shpeshherë kanë pasur biseda telefonike. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas kërkon në zgjidhje me dy shtete, ndërsa konsideron se pengesa kryesore për paqen ndërmjet palestinezve dhe izraelitëve është ndërtimi i vendbanimeve izraelite në tokën e okupuar. Ambasadori i Irakut në Kombet e Bashkuara Mohammed Ali Al-Hakim thotë se nuk ka dëshmi se grupi ekstremist të Shtetit Islamik ka përdorur armatim kimik në qytetin Mosul, ku militantët po luftojnë me forcat e qeverisë së Irakut për kontrollin e qytetit. Zoti Al-Hakim tha mbrëmë se Bagdadi me të vërtetë nuk ka gjetur dëshmi përkundër raportit të Kombeve të Bashkuara dhe Kryqit të Kuq para një jave se 10 njerëz, përfshir gra dhe fëmijë, janë trajtuar për shkak të ekspozimit të mundshëm me përbërës të armatimit kimik në qytetin irakian Mosul prej 1 marsit. Këto komente ambasadori Al-Hakimi ka bërë në një seancë të mbyllur të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për situatën në Mosul. Ambasadori britanik në OKB Matthew Rycroft, i cili është kryesues i Këshillit të Sigurimit këtë muaj, tha se ky organ me 15 anëtar beson se hetimi irakian për sulme të mundshme me armatim kimik nuk ishte përfunduar definitivisht. Bota ballafaqohet me krizën më të keqe humanitare prej vitit 1945, derisa më tepër se 20 milion njerëz nga 4 vende vuajnë nga uria dhe rrjedhimisht edhe nga vdekja shkaktuar nga kjo gjendje, ka thënë në mbrëmë shefi për çështje humanitare në Kombet e Bashkuara, Stephen O'Brien. Pa përpjekje të përbashkëta globale dhe të koordinuara, njerëzit thjesht do të vdesin dhe shumë më tepër do të vuajnë dhe vdesin nga sëmundjet, tha Stephen O'Brien në një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ai ka kërkuar një ndihmë urgjente prej 4.4 miliardë dollarësh deri në muajin korrik për Jemenin, Sudanin Jugor, Somalinë dhe pjesën verilindore të Nigerisë. Po ashtu ai ka thënë se duhet të ketë çështje të papenguar për ndihmë humanitare për ta evituar katastrofën. Nga dy sulme me bomba në pjesën e vjetër të kryeqytetit Damask në Siri, sot janë vrarë supaku 44 vetë dhe plagosur 10 të tjerë, ka raportuar Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me seli në Londër, që i ka vëzhguesit në terren në Siri. Sipas këtij grupi, një bombë ka eksploduar në një rrugë derisa aty kalonte një autobus, ndërsa një sulmues vetvrasës e ka sulmuar një kompleks ku gjenden disa tempuj shit, që vizitohen nga pelegrinët e gjithë botës. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se dy bomba të vendosura nga terroristët kanë eksploduar afër varrezave Bab al-Saghir në Bab Musalla, duke shkaktuar vdekje dhe plagosje. Stacioni televiziv Al-Maidin me seli në Liban ka raportuar se cak i sulmeve me bomba ishin autobuset me të cilët të pelegrinët udhtonin për në varrezat Bab al-Saghir. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Një qendër tregtare në qytetin Essen në Gjermani është urdhëruar nga policia që sot të mbetet e mbyllur për shkak të indikacioneve konkrete për sulm të mundshëm. Gjendja aktuale e hetimeve tona tregon se kërcënimi është ekskluzivisht në qendrën tregtare, thuhet në deklaratën e policisë, por nuk jepen detaje të tjera. Policia i tha agjencisë së lajmeve DPA se ka pasur indikacione se qendra do të ishte në shënjestër të terroristëve, prandaj është vendosur për mbylljen e saj. Aktualisht, Gjermania është në gjendje të lartë alarmi pas sulmeve vdekjeprurëse të islamistëve radikal në Francë dhe Belgjikë, dhe pasi një person nga Tunizia, të cilit nuk i ishte dhënë azil, me kamion e ka sulmuar turmën e njerëzve në një treg të krishtlindjeve në muajin dhjetor të vitit të kaluar, me çdo rast i ka vrarë 12 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.